Türkmenistanın yukarı kuzaylarına bilim almak isteyenleri kabul etmek mövsümü devam ediyor. Azat'ın haberçileri paytaxta abituriyentlerden edilen talaplara geçen yıldan tapağıtlanan tiyadesinin koşulunluğuna ünsü çekerler. Xüsusan da yaşların tavşırmalı dokumentlarının arasındaki sağlık resmi naması Arkadağ şehrinden alınmalı değiller.
Yukarı kuzaylarında 10. iyuldan beri devam ediyen abituriyentler için sınav kabul edişlik mövsümünde yaşlardan orta mektebi ya da yurit orta mektebi kutorundığı varada sertifikat ve sağlık merkezinden tölüklü esasda alınan sağlık yağdayı varada kipilnama talep edilir.
Deyip Aşgabatlı Çeşme bu sağlık resmi namasının yıllar boyu paytaxtın studentler için niyetlenen yurit sağlık merkezi tarafından berilenliğini belledi. Türkmen medyasında çap bolan maglumatlara göre xususan da geçen yıl meditsina barlıqları üçin 15-nji iýul we 19-njy awgust aralygynda ýürite saglyk edaralaryna ýüz tutmalydygy habar berilip Aşgabatyň 4 sany saglyk öýi we Arkadağ şäheriniň 1 saglyk öýi görkezilipdi. Emma Çeşmeler geçen yıl şehre sağlık kepilnameleri yukarı kuzaylarında kabul edilen olsa şu yıl yağdayın ütkenliğini belli yerler.
Yönü bu yıl yukarı kuzaylarını giyirmeyi hüküs bildiren yağışlara Aşgabat'taki studentler için niyetlenen sağlık merkezine ve Ahal vilayetinin Arkadağ şehrine yerleşen sağlık oyununu tölüklü varlıktan geçip alınan sağlık kepilnamelerinin kabul edilenini kaydılar. Emma şol vaqtda Arkadağın sağlık oyununun alınan sağlık kepilnamesinin okuzay tarafından has oňlanjakdy aýdylyp duýduruş berilýär.
Dip Çeşme gurrun verdi. Sağlık kepilnamesi paýtagtda we beýleki vilayet merkezlerinde ýörite bellenen sağlık edaralary tarapyndan berilýär. Her ýyl okuwa giriş mövsümünde gysga möhletli berilýän bu dokument almak üçin sağlık edaralarynyň öňünde ýaşlaryň uly nowatlary döreýär. Ozalky ýyllarda bu kagyrlary nowatsyz we hatda barlyksyz alyp bolýanlygyny we munyň pary görnüşinde berilýän pula durýanlygyny Azatlygyň Çeşmeleri habar beripdi. Azatlık Radyosu ile hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şartında sökbetteş olan aşgabatlılar tölüklü sağlık kepilnamesini alma için yine de koşmaça çıktıca edip onlarca kilometr uzaklıktaki Arkadağ şehrine katlamaktan ne gele bolyanlığına ederler. Oların sözlerine göre sağlık kepilnamesi için tölük yigitler için 100 manada, kızlar için 140 manada duruyor. Hem uzaklığın nohutta duruyan yaşlar için su, azık ve yol çıktıcıları hem koşmaça pulu talep ediyor.
Müňlerçe abituriyenti tölegli sağlyk barlygyndan geçirip, bu töleglerden Arkadağ şäheriniň sağlyk öýüne girdiji bolar.
Dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýokary hujaýlarynyň rehmilerinden we Arkadağ şäheriniň Berdinazar Hudaýnazarow köçesinde ýerleşen sağlyk öýünden tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanda Arkadağ şäherine aýratyn üns berilýär. Milliardlarça dollarlyk çykdaja edilip gurulan bu şäherde jaý satyn almak, bu yerde yerleşen dürli edara kerhanalara katlamak ilattan talep edilýär. Soňky ýylyň dowamında täze şäheriň has kymmat hyzmatlary teklip edýän hassahanalaryny näsaglar bilen üpçün etme üçin Aşgabatyň we vilayetleriň keserhanalary bu ýere köpçülükleýin näsaglary uğradyp başladylar. Şeýleder Arkadağyň ýetimler öýü üçin vilayetleriň ýetimler öýlerinde çağlaryň saýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar mälim boldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti we häzirki prezidentiň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyny gurulan Arkadağ şäheri agyr ykdysady krizisiň dowamında döredilip 2023-nji ýylyň tomusunda ulanylyşa berildi. Aşgabatdan 25 kilometr çemesi günbatarda ýerleşýän täze şäher 70 000 ýylata niýetlenýär. Gurulyşyň umumy çykdyjylary barada resmi maglumat el ýeterli däl. Ozalky ýyllarda döwlet gaznasyndan adynan 5 milliard Amerikan dollary möçberinde pulun sarp edilenligi belli bolupdy.